ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อนหลายๆคนในออสเตรเลียก็อาจมีอาการเป็นเฮย์ฟีเวอร์นะคะหรือที่เรียกว่าไข้ละอองฟางในภาษาไทยค่ะหรือมีอาการแพ้อากาศกันช่วงนี้เฮย์ฟีเวอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรผู้ที่เป็นควรต้องเตรียมตัวรับมือกับอาการนี้อย่างไรอาการนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นหอบหืดหรือไม่นะคะแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ทั่วไปในนครเมลเบิร์นคุยกับ SBS ไทยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
สวัสดีค่ะคุณนก
เฮย์ฟีเวอร์หรือว่าไข้ละอองฟางเนี่ยนะคะช่วงนี้ที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะกำลังมีอาการกันอยู่พอดีเลยเฮย์ฟีเวอร์หรือไข้ละอองฟางเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะแล้วมันเกิดจากอะไรคะ
ขอเรียกเป็นเฮย์ฟีเวอร์แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าไข้ละอองฟางเนาะก็เฮย์ฟีเวอร์นะคะหรือว่าที่เรียกอีกคำหนึ่งก็คืออาลเลอร์จิกไรไนติสหรือว่าเป็นลักษณะภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเขาเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เยื่อบุจมูกเราเนี่ยได้รับการสัมผัสกับสิ่งที่เราแพ้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คนส่วนใหญ่จะแพ้กันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะละอองเกสรดอกไม้ละอองเรียกเกสรหญ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งเข้าไปในโพรงจมูกแล้วเกิดทำให้เกิดอาการบวมแล้วก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้โดยอาการหลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็นลักษณะคัดจมูกนะคะจามเยอะๆนะคะอาจจะมีลักษณะน้ำมูกไหลตลอดเวลาเป็นน้ำมูกใสๆนะคะหรือว่าจะมีลักษณะคันตาคันจมูกนะคะคันคอหรือบางคนอาจจะมีการไอได้นะคะบางทีอาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่าตาแดงๆแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลาอย่างนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะอาการหลักๆของเฮย์ฟีเวอร์ค่ะ
ถ้าบางคนเป็นเนี่ยนะคะจะดูความแตกต่างว่ามันไม่ใช่เป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการปวดหัวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการทั้งหมดนี้เลยแล้วมันจะมีความแตกต่างจากการเป็นหวัดธรรมดายังไงคะ
ค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยดูค่อนข้างยากนะคะปกติแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นชื่อว่าเฮย์ฟีเวอร์แต่ว่าคนที่มีอาการเฮย์ฟีเวอร์เนี่ยจะไม่มีอาการไข้ค่ะคนที่เป็นหวัดเนี่ยจะมีอาการไข้ได้ตัวรู้สึกคันเนื้อคันตัวตัวรุมรุมมีไข้ต่ำๆหรือว่าไข้สูงเนี่ยได้นะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่อาจจะแตกต่างกันก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฮย์ฟีเวอร์เนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยช่วงนี้ช่วงสปริงหรือว่าช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาการคนเป็นไข้หวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3-5 วันหรือว่าประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แล้วก็จะค่อยดีขึ้นเองอาการปวดหัวเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้ง2โรคนะคะก็คือทั้งเฮย์ฟีเวอร์แล้วก็ไข้หวัดเนี่ยสามารถเป็นได้คือมีอาการปวดหัวได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นอาการพวกเนี้ยนานสักประมาณ 3-4 วันแล้วไม่รู้สึกดีขึ้นเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นหวัดหรือว่าเราเป็นเฮย์ฟีเวอร์เนี่ยเข้าไปคุยกับคุณหมอให้คุณหมอตรวจจะดีที่สุดค่ะ
ปัจจัยของการที่เป็นเฮย์ฟีเวอร์เนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรคะอายุมากขึ้นหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงอะไรเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดเฮย์ฟีเวอร์ไหมคะ
ไม่เป็นปัจจัยค่ะคือความจริงแล้วเฮย์ฟีเวอร์เนี่ยเกิดจากภูมิแพ้นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีลักษณะการแพ้ที่ต่างกันนะคะอายุที่มากขึ้นหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรพวกนี้นะคะไม่ได้เป็นปัจจัยในการให้เกิดเฮย์ฟีเวอร์ได้ค่ะ
แล้วถ้ามีอาการเหล่านี้เราจะทำให้ทุเลาลงได้ยังไงบ้างคะพวกยาแก้แพ้สำหรับอาการเฮย์ฟีเวอร์ที่เราเห็นโฆษณาทั่วไปเนี่ยอันนี้เราทานได้ไม่มีอันตรายอะไรใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มีอาการเฮย์ฟีเวอร์เพราะว่าที่เมลเบิร์นเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างคอมมอนมากนะคะคนก็จะลองรักษานะคะโดยการซื้อยาจากฟาร์มาซีนะคะค่อนข้างคือหลายชนิดแล้วแหละก่อนที่จะมาหาหมอนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถทุเลาอาการได้นะคะโดยที่ยากลุ่มหลักๆของเขาเนี่ยที่สามารถซื้อเองได้เนี่ยอยู่ประมาณ4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นลักษณะยาพ่นจมูกแบบสารสเตียรอยที่เห็นกันบ่อยๆก็คือจะเป็นพวกไรโนคอร์ดนาโซเน็กอะไรพวกนี้นะคะอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นลักษณะยาเม็ดแก้แพ้ค่ะเป็นกลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนนะคะที่คุ้นหูกันก็จะเป็นคาราไทเซอร์เทคเทลฟาสอะไรพวกนี้นะคะนอกจากนี้ก็มียาหยอดตานะคะซึ่งสามารถซื้อได้จากโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ได้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาพ่นจมูกแบบลดบวมในจมูกนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยกลุ่มสารที่เป็นยาสเตียรอยด์พ่นจมูกเนี่ยสามารถใช้ในระยะยาวได้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะสามารถบางแบรนด์เนี่ยบอกว่าสามารถใช้ได้อัพทูแบบ6 6เดือนถึง12เดือนเลยทีเดียวนะคะกลุ่มที่เป็นยากินนะคะที่เราซื้อกันทั่วไปเลยอย่างเช่นพวกคาริไทยเทลฟาสอะไรพวกนี้นะคะมีความปลอดภัยนะคะในช่วงที่เรากินระยะประมาณแบบ 2-3 เดือนที่เป็นช่วงที่เป็นไฮฟีเวอร์เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงอะไรมากมายนะคะสามารถทานได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทานไปสักประมาณ1อาทิตย์แล้วเนี่ยไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยหมอแนะนำให้ไปคุยกับหมอเฉพาะตัวดีกว่านะคะหรือว่าหมอ GP อะไรเงี้ยจะดีกว่าเพราะว่าหมอก็อาจจะแนะนำในการใช้ยาตัวอื่นหรือว่าแอดยาตัวอื่นเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะเพื่อทุเลาอาการกลุ่มยาหยอดตาเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ชนิดแล้วแต่แบรนด์อย่างที่บอกเหมือนกันก็คือแนะนำว่าไปคุยกับคุณหมอดีกว่าจะได้รู้ว่ายาตัวไหนสามารถใช้ได้นานกว่ายาอีกตัวนึงแต่ว่ายาพ่นจมูกลดบวมหรือว่าเรียกว่าดีคอนเจสแตนเนี่ยกลุ่มนี้นะคะสามารถใช้ได้ประมาณแค่ 3-5 วันนะคะเพราะว่าระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณที่ท้องนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามีอาการเฮฟีเวอร์เนี่ยเขาจะเป็นค่อนข้างเยอะกว่าคนปกติทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเวลาคนท้องเนี่ยเขาจะผลิตสารคัดหลั่งนะคะหรือว่าพวกน้ำมูกหรือว่าน้ำตาอะไรเงี้ยมากกว่าคนที่ไม่ท้องนะคะแต่ว่ายาพวกนี้นะคะหมอไม่แนะนำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะใช้เองโดยไม่ปรึกษาหมอนะคะคืออยากแนะนำให้คุยกับ GP ก่อนที่จะใช้ยากลุ่มพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการเยอะๆเนี่ยอาจจะใช้พวกลักษณะเขาเรียกซาลีนในซอสสเปรย์หรือว่าเป็นลักษณะยาพ่นน้ำเกลือนะคะในโพรงจมูกก็สามารถช่วยบรรเทาอาการได้นะคะก็สามารถใช้ได้ก่อนที่จะไปเจอคุณหมอค่ะ
แล้วการที่มีอาการเฮฟีเวอร์ปกติถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันทำใหเกิดโรคร้ายแรงตามมาได้ไหมคะแล้วมันนำไปสู่โรคหอบหืดได้หรือเปล่าคะมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมคะ
คือความจริงแล้วเนี่ยเฮฟีเวอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้นำไปสู่การเป็นโรคหอบหืดค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าประมาณ1 ใน 4คนที่มีอาการเฮฟีเวอร์เนี่ยอาจจะมีลักษณะเขาเรียกหอบหืดแฝงคืออาจจะเป็นลักษณะหอบหืดซึ่งเราไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่าหายใจอึดอัดหรือว่ามีเสียงวิ่งที่เวลาเราหายใจเนี่ยได้นะคะซึ่งไม่ถึงกับคอมมอนมากก็ประมาณไหนที่หมอบอกคือว่า1 ใน 4แต่ว่าเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นเฮฟีเวอร์แต่ว่าเราเหมือนมีอาการเหมือนเป็นหอบหืดโดยที่อย่างที่หมอบอกคือรู้สึกว่าแน่นในหน้าอกไอเยอะๆหรือว่าเรามีเสียงวิ่งที่เวลาเราหายใจนะคะควรจะไปคุยกับคุณหมอให้คุณหมอตรวจปอดอีกทีนึงค่ะ
คุณหมอคะแล้วที่เมลเบิร์นเนี่ยนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีฝนตกหนักแล้วก็มีช่วงนึงที่เขาบอกว่ามีคนที่เป็นหอบหืดกำเริบเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตนะคะสำหรับคนที่เป็นเฮฟีเวอร์เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเราต้องระวังไหมคะแล้วก็อยากจะให้คุณหมออธิบายนิดนึงค่ะว่าเวลาฝนตกช่วงนั้นเนี่ยทำไมคนที่เป็นหอบหืดถึงกับอาการร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตได้อะค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณเวลาช่วงนี้ค่ะประมาณ October November เนาะเขาเรียกว่ามันมี Thunderstorm Asthma เกิดขึ้นนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้น้อยมากนะคะแต่ว่าเป็นภาวะความเสี่ยงในช่วงประมาณตุลาถึงธันวาคมนะคะในโดยเฉพาะแถวๆทางเมลเบิร์นเนี่ยเขาอธิบายว่าเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันเนี่ยค่ะการที่มีลมแรงๆเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดพายุหรือว่าซันเดอร์เกิดขึ้นเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการพัดของลมนะคะจากที่ไกลๆโดยที่อาจจะเป็นแบบทางรูรอลวิกตอเรียซึ่งอาจจะมีพวกลักษณะฟาร์มมิ่งแถวๆนั้นเยอะๆแล้วก็เขาสามารถทำให้ละอองทั้งฝุ่นทั้งละอองหญ้านะคะถูกหอบเข้ามาสู่ในเมืองได้แล้วก็ในช่วงนั้นน่ะเนื่องจากว่าละอองหญ้าละอองฝุ่นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างเฉียบพลันเนี่ยละอองหญ้าละอองฝุ่นเนี่ยจะมีความหนาแน่นนะคะในเขาเรียกมวลของฝุ่นเนี่ยหนาแน่นค่อนข้างมากสามารถเข้าไปในโพรงจมูกของคนหลายๆคนได้นะคะคนที่เป็นหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาการหอบหืดรุนแรงเฉียบพลันนะคะคนที่เป็นเฮฟีเวอร์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่หมออธิบายก่อนหน้าค่ะว่าประมาณ1 ใน 4ของคนที่เป็นเฮฟีเวอร์ซึ่งอาจจะมีลักษณะหอบหืดแฝงหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการแบบวี่หายใจหรือว่าเจ็บอกไอ้เขาเรียกแน่นหายใจแน่นอกมาก่อนเนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในการที่จะเกิดลักษณะหอบหืดเฉียบพลันคนที่เขาเป็นหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยเขารู้วิธีในการที่จะรักษาตัวเองเวลาเขาเกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันนะคะแต่คนกลุ่มที่เป็นเฮฟีเวอร์แต่ว่าไม่เคยเป็นแบบแอสมามาก่อนเลยเนี่ยหรือว่าไม่เคยเป็นหอบหืดมาก่อนเลยเนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะอาจจะไม่ทราบวิธีการรักษาตัวเองนะคะไม่มียาพ่นเขาเรียกยาพ่นเข้าปอดนะคะในช่วงที่เกิดหอบหืดเฉียบพลันคือคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากทำให้ที่อย่างที่คุณน้องบอกค่ะก็คือมีคนเสียชีวิตนะคะหมอไม่แน่ใจกี่คนมัน4 คนหรืออะไรเนี่ยปีที่แล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ถ้างั้นแสดงว่าคนที่เป็นเฮฟีเวอร์แล้วอาจจะมีอาการมากหน่อยก็คือแทนที่จะกินยารักษาตัวเองไปเรื่อยๆก็น่าจะไปหาหมอปรึกษาหมอดีกว่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีความเสี่ยงเนี่ยค่ะ คุณหมอเขาก็จะอธิบายว่าควรจะใช้ยาพ่นแบบไหนนะคะควรจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเรามีอาการพวกนี้เกิดขึ้นค่ะอย่างที่หมอพูดก่อนหน้าว่าคนที่เป็นหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยเขาทราบแต่ว่าคนที่เป็นเฮฟีเวอร์แต่ว่าไม่เคยมีอาการหอบหืดเนี่ยเขาจะไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเรามีอาการพวกนั้นเกิดขึ้นนะคะ
เป็นเฮฟีเวอร์แล้วเนี่ยก็คือจะต้องเป็นไปตลอดใช่ไหมคะรักษาไม่หายเรียกว่าเป็นอาการที่ก็จะเกิดขึ้นกันทุกปีทุกปี
ใช่ค่ะแต่ว่าคือมันไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยเนื่องจากว่าการปลูกพืชหรือว่าหญ้าในแต่ละปีเนี่ยหรือว่าไอ้บริเวณที่เราอยู่เนี่ยค่ะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นบางคนจะบอกว่าเราไม่เคยเป็นเฮฟีเวอร์มาก่อนเลยแต่ปีนี้ทำไมเราเป็นนะคะมันอยู่ที่ว่าที่ที่เราอยู่สถานคนรอบตัวที่เราอยู่หรือว่าบ้านแถวๆบ้านเราบางคนเขาจะปลูกหญ้าชนิดใหม่ปลูกพืชชนิดใหม่ก็สามารถทำให้เฮฟีเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้ในแต่ละปีไม่เหมือนกันบางคนจะบอกว่าปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วบางคนบอกว่าปีที่แล้วน้อยกว่าปีนี้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะความจริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีรักษาแต่ว่าจะถามว่าหายขาดไหมเนี่ยแล้วแต่คนค่ะมันมีวิธีนึงที่หมอไม่ได้เกริ่นในตอนแรกนะคะเขาเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีคือเป็นการฉีดสารที่เราแพ้เข้าไปในร่างกายเราทีละนิดนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตัวเองนะคะให้เราไม่ค่อยแพ้ในสิ่งนั้นคือวิธีนี้เนี่ยต้องทำโดยที่ GP เนี่ยต้องรีเฟอร์คนไข้นะคะไปหาสเปเชียลิสต์ก่อนหรือว่าเป็นไปหาหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับทางการแพ้แล้วคุณหมอเขาจะตรวจเพิ่มค่ะแล้วก็หาสาเหตุว่าเราแพ้อะไรเมื่อเราทราบว่าเราแพ้อะไรเนี่ยคุณหมอสเปเชียลิสต์เนี่ยเขาก็จะส่งยานะคะมาให้ GP และ GP สามารถฉีดให้คนไข้ได้แต่ว่าไม่หมายความว่าฉีดครั้งเดียวนะคะคุณน้องก็คือก็ต้องฉีดทีละน้อยๆค่อยๆกระตุ้นร่างกายทีละนิดโดยอาจจะเริ่มจากแค่ว่าฉีดทุกอาทิตย์นึงเป็นระดับน้อยๆแล้วหลังจากนั้นคือฉีดทุก2อาทิตย์ฉีดทุกเดือนอาจจะกินเวลาระยะเวลาประมาณปีถึง2ปีในการรักษานะคะจากประสบการณ์ของหมอเนี่ยคนที่ได้รับการฉีดอิมมูโนเทอราปีเนี่ยเขาจะบอกว่าอาการเฮฟีเวอร์เนี่ยลดลงอย่างมากนะคะบางปีนี่คืออาจจะมีอาการน้อยมากจนแทบจะไม่ต้องทานยาเลยแต่ถามว่าหายขาดไหมเนี่ยก็คือไม่หายขาดแต่ว่าโอกาสที่เราจะแพ้สิ่งนั้นเนี่ยน้อยลงค่อนข้างมากค่ะก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณคนไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเฮฟีเวอร์เยอะๆเลยเป็นแบบเยอะๆมากๆอาการแบบทานยาอะไรก็ไม่ค่อยหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะปรึกษาให้คุณหมอเนี่ยลองตรวจคือถ้าจาก GP เนี่ยสามารถตรวจเลือดได้นะคะสามารถเป็นลักษณะสกรีนนิ่งเฉยๆว่าเราแพ้กลุ่มไหนหรือเปล่านะคะอย่างน้อยถ้าเราทราบว่าเราแพ้อะไรเนี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะมากๆเนี่ยคุณหมอ GP เนี่ยก็จะส่งไปหาคุณหมอเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะให้มีการตรวจเพิ่มแล้วก็รักษาเพิ่มเติมได้ค่ะ
และสุดท้ายนะคะคุณหมอคะอยากจะให้ฝากถึงคนที่เป็นเฮฟีเวอร์หรือมีอาการเนี้ยค่ะว่าควรจะดูแลตัวเองยังไงในช่วงฤดูใบไม้ผลิอย่างเงี้ยค่ะ
หนึ่งเลยนะคะก็คือต้องรู้จักโรคของมันนะคะก็คือเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่เราแพ้คือบางคนอาจจะไม่ทราบว่าแพ้อะไรอันนี้สามารถเข้าไปคุยกับคุณหมอได้ให้มีการตรวจเพิ่มได้แต่จากประสบการณ์ของหมอเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้ละอองเกสรดอกไม้ละอองหญ้านะคะนี่คือสิ่งที่คอมมอนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะๆหรือว่าลมแรงๆเนี่ยควรจะอยู่ข้างในค่ะไม่ควรจะออกไปข้างนอกเยอะอันนี้ก็จะสามารถลดอาการได้ด้วยถ้าเกิดวันไหนที่เราต้องออกไปข้างนอกแต่ลมแรงหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยใส่มาสก์นะคะใส่ผ้าคลุมจมูกไว้อาจจะช่วยได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเป็นไม่เยอะนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะแค่ล้างตาบ่อยๆโดยใช้น้ำเกลือหรือว่าจะล้างจมูกโดยใช้น้ำเกลืออะไรพวกนี้นะคะก็สามารถช่วยเหมือนกับเป็นการล้างสิ่งที่เราแพ้นะคะออกจากตัวเราเองได้ด้วยนะคะมีทริคนึงที่แบบว่าบางทีหมอจะแนะนำให้คนไข้บางกลุ่มนะคะให้เขาลองดูก็คือการใช้เขาเรียกวาสลีนปิโตรเลียมเจลลี่เป็นกล่องสีเหลืองเล็กๆที่เหนียวๆค่ะก็เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะเหนียวๆหนืดๆเนาะก็คือให้เอาคอตตอนบัดเนี่ยค่ะแตะนิดๆแล้วก็มาเหมือนกับทาบางๆตรงทางเปิดของโพรงจมูกอะค่ะเขาบอกว่าเวลามันมีพวกโพลเลนหรือว่าพวกละอองเกสรเนี่ยเข้าไปเนี่ยไอปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยจะทรัพก็คือเขาจะดักจับไม่ให้มันเข้าไปสัมผัสกับโพรงจมูกก็สามารถลดอาการได้บ้างนะคะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้แต่เราต้องทราบก่อนว่าเราแพ้อะไรนะคะก็ต้องลองสังเกตตัวเองดูอาจจะมีการเตรียมยานะคะในช่วงที่เขาเรียกเฮฟีเวอร์ซีซันเนาะคือโดยเฉพาะช่วงเนี้ยนะคะอาจจะมีการซื้อยาพ่นจมูกมาเก็บไว้นะคะถ้าเกิดเริ่มมีอาการก็ลองเริ่มใช้ดูถ้าสัก 2-3 วันไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยให้ไปคุยกับคุณหมอ GP ว่ามีอาการรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอาจจะทานยาแอนตี้ฮิสตามีนเนี่ยที่หมอบอกตอนแรกนะคะสัก 2-3 วันแล้วก็ดูอาการอีกทีนึงคือยาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการรักษาเฮฟีเวอร์เนี่ยจะเป็นยาที่สามารถซื้อจากฟาร์มาซีได้เลยโดยไม่ต้องปรึกษาแพทย์ค่ะแต่ว่าจะมียาบางกลุ่มหรือว่าค่อนข้างแรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยซึ่งต้องใช้ใบสั่งยาของหมอเท่านั้นนะคะ ซึ่งอย่างที่บอกค่ะถ้าลองใช้พวกโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยไม่ดีขึ้นยังไงก็ต้องเข้าไปหาคุณหมออีกทีนึงแล้วก็ไปคุยกับเขาดูว่ามีออปชันอย่างอื่นให้เราใช้หรือเปล่าค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับคนที่กำลังมีอาการกันอยู่ตอนนี้นะคะ
ใช่ค่ะว่าคุณต้องมีอาการอยู
่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
มันเป็นอะไรค่ะขอบคุณมากค่ะ